Գլուխ 17-րդ. Անառակ որդին վերադառնում է տուն. Մեծ կոմբինատորը չէր սիրում քսյոնձներին. Նա հավասարապես բացասաբար էր վերաբերվում ռաբիններին, դալայլամաներին, տերտերներին, մուեդզիներին, շամաններին և պաշտամունքի մյուս սպասավորներին. «Ինքս հակամետ եմ խաբեության և շանտաժի», ասում էր նա. «Հիմա, օրինակ, ես զբաղվում եմ մի համար քաղաքացուց խոշոր գումար կորզելով. Բայց ես իմ սարսափելի գործերը չեմ ուղեկցում շարականներով, երգեհոնների ոռնոցով, ոչ էլ լատիներեն կամ եկեղեցասլավոնական լեզվով հիմար աղաչանքներով. Եվ ընդհանրապես ես գերադասում եմ աշխատել առանց խնկի և աստեղային զանգակների». Եվ մինչ Բալագանովն ու Պանիկովսկին իրար ընդհատելով պատմում էին անտիլոպի վարորդի գլխին եկած չար փորձանքի մասին, ոստապի առնական սիրտը լցվում էր զայրույթով և վրդովմունքով. Քսյոնձները Ադամ Կոզլևիչի հոգին որսացել էին Իջևանում, որտեղ գերմանական երկձի ֆուրգոնների և մոլդավական մրգային հարթակների արանքում գոմախպի խաշիլի մեջ կանգնել էր անտիլոպը. Քսյոնձ Կուշակովսկին Իջևանատուն էր այցելում գաղութաբնակ կաթոլիկների հետ բարոյական զրույցներ ունենալու համար. Անտիլոպը նկատելով, պաշտամունքի սպասավորը պտտեց նրա շուրջը և մատով շոշափեց անվադողը. Նա խոսեց Կոզլևիչի հետ և իմացավ, որ Ադամ Կոզլևիչը պատկանում է Հռոմի կաթոլիկական եկեղեցուն, բայց արդեն 20 տարի է, ինչ չի խոստովանել. Քսյոնձ Կուշակովսկին «Լավ չի պան Կոզլևիչ» ասելով, գնաց, երկու ձեռքով բարձրացնելով սև յուբկան և ցատկոտելով փրփրալից գարեջրափոսերի վրայով. Հետևյալ օրը ծեքը ծեքին, երբ ֆուրգոնապանները կոշար ավանի շուկան էին տանում հուզվող մանր սպեկուլյանտներին, ֆուրգոնի մեջ 15-ական մարդ նստեցնելով, նորից հայտնվեց Քսյոնձ Կուշակովսկին. Այս անգամ նրան ուղեկցում էր ևս մի քսյոնց, Ալոիզի Մորոշեկը. Մինչ Կուշակովսկին բարև կտար, բարև կառներ Ադամ Կազիմիրովիչից, Քսյոնց Մորոշեկը ուշադիր զննեց ավտոմոբիլը և մատով ոչ միայն շոշափեց անվադողը, այլև սեղմեց ռետինե տանձը, մատշիճի հնչյուններ առաջացնելով. Դրանից հետո քսյոնձները իրար նայեցին, երկու կողմից մոտեցան Կոզլևիչին և սկսեցին գլխահան անել նրան. Մի ամբողջ օր գլխահան արեցին. Ուշակովսկին լռում էր, թե չէ, սկսում էր Մորոշեկը. Եվ նա չէր հասցնում կանգ առնել քրտինքը սրբելու համար, երբ Ադամի օձիքից նորից բռնում էր Կուշակովսկին. Երբեմն Կուշակովսկին երկինք էր բարձրացնում դեղին ցուցամատը, իսկ Մորոշեկը այդ պահին թազբեհ էր գցում. Երբեմն էլ թազբեհ էր գցում Կուշակովսկին, իսկ Մորոշեկը երկինք էր ցույց տալիս. Քսյոնձները մի քանի անգամ սկսեցին կամացուկ երգել լատիներեն. Եվ հենց առաջին օրվա իրիկնադեմին Ադամ Կոզլևիչը սկսեց ձայնակցել նրանց. Ընդ որում երկու քահանաներն էլ բանիմացորեն նայեցին մեքենային. Մի որոշ ժամանակ անց Պանիկովսկին փոփոխություն նկատեց անտիլոպի տիրոջ մեջ. Ադամ Կազիմիրովիչը ինչ-որ անորոշ բառեր էր ասում երկնային արքայության մասին. Այդ բանը հաստատում էր և Բալագանովը. Հետո նա սկսեց երկար ժամանակով բացակայել և վերջապես բոլորովին հեռացավ բակից. «Իսկ ինչու ինձ չէիք զեկուցում?» զայրացավ մեծ կոմբինատորը. Նրանք ուզում էին զեկուցել, բայց վախենում էին կոմանդորի զայրույթից. Հույս ունեին, թե Կոզլևիչը խելքի կգա և ինքը կվերադառնա. Բայց հիմա հույսները կորցրել են. Քսյոնձները վերջնականապես գլխահան են արել նրան. Դեռ երեք ցրիչն ու սմբակների լիազորը պատահմամբ հանդիպեցին Կոզլևիչին. Նա նստել էր մեքենայի մեջ Կոստյոլի առջև. Նրանք չհասցրին մոտենալ Ադամին. Կոստյոլից դուրս եկավ Քսյոնձ Ալոիզի Մորոշեկը, ժանեկավոր մի տղայի հետ միասին. «Հասկանում եք, Բենդեր», ասաց Շուրան. «Այդ ամբողջ տականքը նստեց մեր անտիլոպը. Խեղճ Կոզլևիչը գլխարկը հանեց, տղան զանգահարեց և նրանք մեկնեցին. ուղղակի ցավալի էր նայել մեր Ադամին. Էլ մենք չենք տեսնի մեր անտիլոպը»։ Մեծ կոմբինատորը լուր դրեց լաքած հովհարով կապիտանի իր գլխարկը և քայլերն ուղղեց դեպի ելքը։ ֆունտ, ասաց նա։ Դուք մնում եք գրասենյակում։ Պոզեր և սմբակներ չընդունել ոչ մի դեպքում։ Փոստը ստանալուն պես գցեք զամբյուղը։ Հետո հավաքարարուհին կջոկջկի։ Հասկանալի է։ Երբ դեր նախագահը բերանը բացեց պատասխանելու համար, դա տեղի ունեցավ ուղիղ 5 րոպե անց, որ փացած անտիլոպականները հեռու էին արդեն։ Թափորի առջևից հսկայական քայլերով սլանում էր կոմանդորը։ Նա մեկ-մեկ շուռ էր տալիս գլուխը և քրթմնջում։ Պահել չկարողացակ քնքուշ Կոզլևիչին, մելանխոլիկներ։ Հրաժարվում են բոլորիցդ։ Ախ, այդ սև ու սպիտակ հոգևորականությունը։ Բորտմեխանիկը քայլում էր լուռ, ձևացնելով, թե կշտամբանքներն իրեն չեն վերաբերում։ Պանիկովսկին թռչկոտում էր կապկի պես, վրիժառության կրակ բորբոքելով Կոզլևիչին հափշտակողների դեմ, թեև հոգու վրա մի մեծ ու սառը գորտ էր նստած։ Նա վախենում էր սև ксьոնցներից, որոնց կախարդական բազում հատկությունների տեր մարդիկ էր համարում։ Պոզերի և սմբակների մթերման ողջ բաժանմունքը այդ կարգով հասավ Կոստյոլի ստորոտի։ Պարույրներից և խաչերից հյուսած երկաթյա վանդակապատի առջև կանգնած էր դատարկ անտիլոպը։ Կոստյոլը վիթխարի շենք էր, նա խրվել էր երկնքի մեջ, ձկան ոսկրի պես սուր ու ծակող, նա դեմ էր առել կոկորդին, կարմիր ու ողոր կախիոս, կղմինդրե թեք կտուր, երկաթյա դրոշներ, խուլ որմնահեցեր և անձրևից որմնախորշերում թաքնված քարե գեղեցիկ կուրքեր։ Զինվորավարի ձգված այդ ամբողջ գոթիկան անմիջապես ընկավ անտիլոպականների վրա։ Նրանք իրենց փոքրացած զգացին։ Օստապը մտավ ավտոմոբիլի մեջ, հոտոտեց օդը և զզվանքով ասաց. «Թյու, գարշանք, մեր անտիլոպից արդեն մոմերի, տաճարի շինարարության դրամատուփերի և քսյոնձի կոշիկների հոտ է գալիս. Իհարկե ծիսակատարության համար ավտոմոբիլով մանգալը ավելի հաճելի է, քան կարգով. Այն էլ զրի, բայց չէ թանկագին տեր հայրեր, մեր ծեսերը ավելի կարևոր են»։ Այդ խոսքերով Բենդերը մտավ եկեղեցու բակը և անցնելով ասֆալտի վրա կավիճով գծած դասարան խաղացող երեխաների միջով, գրանիտե բանկային սանդուղքով բարձրացավ դեպի տաճարի դռները։ Երկաթյա օղակապերով պատած հազ դռների վրա քառակուսիների մեջ տեղավորված խորաքանդակային սրբերը օդային համբույրներ էին փոխանակում կամ ձեռքերով տարբեր կողմեր ցույց տալիս, կամ թե չէ զբաղված էին հաստ գրքեր կարդալով, որոնց վրա բարեխիղճ փորագրիչը պատկերել էր նույնիսկ լատինական տառեր։ Մեծ կոմբինատորը քաշեց դուռը, բայց նա չբացվեց։ Ներսից լսվում էին ֆիսհարմոնիայի մեղմ հնչյուններ։ «Մթագնում են», բղավեց Օստապը իջնելով սանդուղքից։ «Թունդ մթագնում է գնում, մանդոլինայի ապուշ կարկաչունի տակ»։ «Միգուցե գնանք», հարցրեց Պանիկովսկին շլյապան ձեռքին պտտեցնելով։ «Ինչքան չէ լինի այսօ տաճարը, անհարմար է»։ Բայց Օստապը, նրա վրա ուշադրություն չդարձնելով, մոտեցավ անտիլոպին և սկսեց անհամբեր սեղմել տանձը։ Նա այնքան մաչիչ նվագեց, մինչև որ հազ դռների ետևում բանալիների զնգզնգոց լսվեց։ Անտիլոպականները գլուխները բարձրացրին, դռան երկու փեղկերը բացվեցին և զվարթ սրբերը իրենց կաղնե քառակուսիների մեջ դանդաղ քաշվեցին խորքը։ Գլխավոր մուտքի խորքից բարձր ու լուսավոր գավիթ դուրս եկավ Ադամ Կազիմիրովիչը։ Նա գունատ էր, նրա կոնդուկտորական բեղերը խոնավացել և ցավալիորեն կախվել էին ռունգերից։ Ձեռքին աղոթագիրք ուներ, երկու կողմերից նրան բռնել էին քսյոնցները, ձախից քսյոնց Ուշակովսկին, աջից քսյոնց Ալոիզի Մորոշեկը։ Պատերների աչքերը լի էին արցունքներով։ «Ալո, Կոզլևիչ», բղավեց Օստապը ներքևից։ «Դուք դեռ չեք ձանձրացել»։ «Բարև ձեզ, Ադամ Կազիմիրովիչ», համարձակ ասաց Պանիկովսկին, թաքնվելով սակայն կոմանդորի ետևում։ Բալագանովը ողջույնի համար ձեռքը բարձրացրեց և ռեխը ծամածրեց, որ նստ երևույթին նշանակում էր. «Ադամ, թողեք ձեր կատակները»։ Անտիլոպի վարորդի մարմինը մի քանի քայլ առաջ արեց։ բայց Կուշակովսկու և Մորոշեքի սուր հայացքներով երկու կողմի ծաղկվող նրա հոգին ետ նետվեց։ Կոզլևիչը թախծով նայեց իր բարեկամներին և գլուխը կախեց։ Եվ մեծ պայքար սկսվեց հանուն շոֆերի անմահ հոգու։
«Էյ դուք, քերով բեներ և սերով բեներ»,
ասաց Օստապը թշնամիներին դիսպուտի կոչանելով։
«Աստված չկա»։
«Ոչ, կա»,
առարկեց Քսյոնց Ալոյզի Մորոշեկը, իր մարմնով Կոզլևիչին ծածկելով։
«Պարզապես խուլիգանություն է սա»,
փնփնթաց Քսյոնց Կուշակովսկին։
«Չկա, չկա»,
շարունակեց մեծ կոմբինատորը։
«Եվ երբեք չի եղել. Բժշկական փաստ է դա»։
«Ես անտեղի եմ համարում այս խոսակցությունը»,
բարկացած հայտարարեց Կուշակովսկին։
«Իսկ մեքենան վերցնելը տեղին է»,
բղավեց անտակտ Բալականովը։
«Ադամ, նրանք պարզապես ուզում են վերցնել անտիլոպը»։
Շոֆերն այդ լսելուն պես գլուխը բարձրացրեց և հարցական նայեց Քսյոնցներին։ Քսյոնցները իրար անցան և մետաքսյա փարաճաները խշխշացնելով փորձեցին ետ տանել Կոզլևիչին, բայց նա համառեց։
«Բայց եվ այնպես,
ինչպես է լինելու աստծու բանը»,
պնդում էր մեծ կոմբինատորը։ Քսյոնցները ստիպված եղան վիճաբանություն սկսել, երեխաները դադարեցին մի ոտի վրա ցատկոտելուց և ավելի մոտ եկան։
«Ինչպես եք պնդում, թե աստված չկա»,
մտերմական ձայնով սկսեց Ալոյզի Մորոշեկը,  երբ ամեն մի կենթանի բան նա է ստեղծել»։
«Գիտեմ, գիտեմ»,
ասաց Օստապը։ «Ինքս էլ հին կաթոլիկ ու լատինագետ եմ. Պուեր, սոցեր, վեսպեր, գեներ, լիբեր, միզեր, ասպեր, տեներ»։ Լատինական այդ բացառությունները, որոնց Օստապը անգիր էր արել Իլիադայի մասնավոր գիմնազիոնի երրորդ դասարանում և մինչև օրս անիմաստ կերպով մնացել էին նրա գլխում, հիպնոսեցին Կոզլևիչին։ Նրա հոգին միացավ մարմնի։ Եվ այդ միավորման հետևանքով շոֆերը վախվխելով առաջ շարժվեց։